Huayna Bikaina. Itxasoa, ingurugiroa, surfa, surflariak, elkarrizketak, txutxumutxuak, historia, historioak, ironia, kritika, musika. Surflarion miseriak biluztuko dituen irratsaioa.
Zarauzko udalak babestutako saioa.
Arratsalde on danoi eta ongi etorriak Info 7ko irratsaio honetara. Zuekin Huayna Bikaina. Beno, udara gainean deu, udaran sartu geha, eta guk ere oporraldiak hartuko ditugu, beraz, gaurko irratsaio hau, ba, azkenengo irratsaioa izangoa, udazkena bitartean. Esan nahi dut, bai uztailean eta bai abuztuan, ez dela Huayna Bikaina irratsaiorik izango, beraz, ba, gaurko honetan, izpide izango ditugun gauzen artean, batetik, ba, saiatuko naiz udaran izan daitezkeen txapelketa ba, interesgarri edo kakotxartean garrantzitsuak zeintzu diren aholkatzen, baitare eta agian autopropaganda izangoa, ze ni ere surf monitorea naiz, baino saiatuko naiz entzuleen bat ba, surfa ikastekotan bada edo ba, zen surfeskola bat aukeratzeko orduan ze irizpide jarrai ditzakeen ba aholkatzen. Eta baita ere Eduardo Galeanoren olerki bat izango dugu izpide. Topatu dut Eduardo Galeanoren olerki bitxi bat, polita, ba, bere ia olerki guztiak izan oidian moduan. Euskeratu dut, noski euskeratuta gauza asko galdu dira, nik ere ala moduan euskeratu dut, ez naiz horretako pertsona egokiena, baina, bueno, nola irratsaio euskeraz dan, eta ba, saiatzen naizen, naiz da askotan ez duen ematen, saiatzen naizen, ba, gauzak euskeraz eskintzen, ba, olerki hau ere ba, euskera itzuli dugu. Naiz eta gaurko hau denboraldi honetako azken irratsaioa izan, gogoratu gurekin kontaktuan jartzeko, guri galderak luzatzeko edo edozer esan nahi diguzuela, ba email bidez jarri zintezketela gurekin kontaktuan eta gure emaila da honako hau. Huayna Bikaina @info7.com. Bestalde, ba zuzenean entzun ez dituzuen edo bueno, baldin bada aurrez entzun ez dezuen irratsaiorik entzun nahi izan ezkero, info7.com webunean sartu eta bertan ba hor bilatzeko hortan Huayna Bikaina jarri eta agertuko zaizkizue ba gure irratzaio guztiak eta horren bidez ba entzun ahal izango dituzue ba aurrez grabatu ditugun irratsaio danak. Musikai dagokionean berriz ba aurreko irratsaiotan erabilitako abestiak jarriko ditugu gaur kontan, abesti asko aurrez komentatuak eta batzuk ba agian irratsaio batzutan garrantzi asko izan duten abestiak dira, beraz hartu ditut batzuk pixkat garrantzitsuak izan dian abestiak eta azken irratsaio hontan ba nahasketa bat nahi izan dut batenetik pixkat aurkeztu ahal izateko.
Asteazken handia, azken itxaskia.
Hortzi hau ez da inoiz lainotzen. Hemen ez du inoiz eurik egiten. Itxaso honetan inork ez du itotzeko arriskurik. Hondartza honetan ez da lapurretarik izaten. Ez da hozka egiten duen marmokarik. Ez da sastatzen duen itxastrikurik. Eta ez da eltxoko gaikarririk ere. Airea beti temperatura berean. Eta ura klimatizatua. Ez dago hotzeri edo biriketako bat hartzeko arriskurik. Mollako ur zikinek hemengo gardentasuna amesten dute. Futitzen da aire gordangabe hau hirietan jendeak arnasten duen pozoiaz. Sarrera ez da garestia, $30 pertsonako. Naiz eta besaulkiak eta itzalkinak aparte ordaindu behar diren. Interneten irakur daiteke. Zure semealabek gorrotatuko zaituzte, eramaten ez badituzu. Wild Blue, Yokohamako hondartza. Beirazko hormen artean estalita. Japoniar industriaren maixulan bat. Olatuek motor eragileek emandako altuera daukate. Eguzki elektronikoa enpresak nahi duenean irten eta sartzen da. Eta bezeroei egun senti tropikal liluragarriak naiz palmondo gibelean ezkutatzen diren ilunabar gorriak eskaintzen dizkiete. Artifiziala da, dio bisitari batek. Horregatik maite dugu. Entzun dezuen hau Eduardo Galeano idazle eta poeta uruguaiarraren Azul Salvaje testuaren itzulpen bat izan da. Gugeuk egindakoa beraz bagaldu egiten du. El mundo al revés, el mundo patas arriba liburuko testuetako bat da. Eta bertan, ba, entzun ahal izan dezuen bezala, bikain deskribatzen du olatu artifizialak dituen leku artifizial bat zein tristia dan, eta gizakia berare, ba, zeiluna dan horrelakotan. Gogoratuko zehazte, orain urtebete zerbait gehiago, ba, nola zarautzen ere egitekoak zian, olatu artifizial bat, diru publikotikan, ba, proiektu pribatu bat, finantziatu nahi zan, produktua bere aurkeztu zuten, olatua bera erakutsi ziguten, metroerdiko olatu perfecto bat zan, baina edozinen begitan, ba ikus daiteke, metroerdiko olatu bat, nahiz da perfektua izan, metroerdikoa dala. Ta metroerdikoa dan bitartian, olatu eskasa dala. Eta ez hori bakarrikan, aipatze zituzten onura ikaragarriaiek, ba, zenbat jende etorriko zan, turismoa nola egingo zuen gora, eta hori dana, ba, saltzaile bezala oso ondo aritu zian, baino ez zian sinesgarriak. Eta gaine aurrez ere antzeko proiektuak aurkeztu izan diagurian, ba, adibidez 2007ko apirilean Tolosan aurkeztutako antzeko proiektua, edo 2008ko ustailan Leioan aurkeztu zuten olatu artifizialen proiektu kolosalura, haiek ere ezertan gelditu zian. Beraz, Zarauzko udalak hori dana ikusi eta ba proiektuai ba estu lagundu proiektu hori aurre ateatzen, beraz proiektu hori ez da aurre ateako eta beraz gurean ba sorionez egunen batean Eduardo Galeanoren ba bisita ukitzeko aukera balima dakau, ez digu berriro ere olerki bat ingo, ba Japonen daukaten olatu triste haren ba antzeko olerkirik, Azul Salvaje beak deitzen leku horren antzeko olerkirik ez digu ateako. Eta suposatzet, ba, beraz, olerki ederren bat egingo digula. bitxia da, zeren orain dela urte bete eta, bueno, proiektura aurkeztu zanean, olatu artifizialan proiektura aurkeztu zanean, metro erdiko olatu batean, metro erdi ikusten genunak, olatu artifizialen afera tristi ikusten genunak, aurkesten zitzaigun proiektua, ba, Eduardo Galeanok ikusten zun, modu berean ikusten genunak, izan ginean kritikatuak. Eta bitxia da, ze, ba, zentzuz, kritikatua izan beharko lukena, ba, zorionez, atera estan proiektu hori izan beharko luke. Beraz, ba, zorionak, Zarauzko udalai, hartu dezuen erabakiagatik. Bueno, ba, Eduardo Galeano gozo ondo deskribatzeu, zer dan, ba, olatu artifiziala ditun leku bat, gure, bueno, saiatuko geha mendik aurrea ere, tarteka jendiai memoria pixkat freskatzen, ze bestela gauzak astu iteia, eta bestela betikuak, ba, beti bezala gauzak nahi duen bezala iten jarraitzeue. Eta zentzu hortan, eta guain jarraien itzengo deun gaiak, badaka esan dagoakin zerikusia, zeren itzengo deu, surfez koletaz. Eta saiatuko naiz aholkuak ematen, ba, bezeroei. Batez ere, ba, badialako gauza batzuk, bezero batek, naiz eta surfataz, surfez koletaz edo gaian inguruan, ezer gutxi jakin, ba, begibistan dian gauza batzukin, irizpide batzuk izan ditzake, ba, aurrian daukan eskola, surfez kola hori, edo jasotze dikuan ikastar horiek, ona, txarrak edo tartekoak izan daitezken aurre ikusteko. Beraz, ba, irizpide batzuk emango ditut, ba, bezeroak zertan begiratu edo jakin dezan. Eta, ba, orokorrian, oain aipatueten adibidea bezala, ba, olatu artifizialan gaiakin eta horrelako gauzak ateatzen dianian bezala, eztabaidetan, ba, hain inozoak izan ez gaitezen, eta zerbait aukeratu behar dugunean ere, ba, inozotzat hartu ez gaitzaten. Bueno, lehenengo gauza da, hartzezue web horri bat. Normalian gaur egun jendea web horritatik hasten da gauza begiratzen, ba, adibidez, surf eskoleta jun berdun. Eta, ba, web horrian egotea surfeskola bakoitza dukan, ba, aurkezpena. Oain modan, no, adibidez, surfeskolan filosofia zein dan eta aurkeztia. Hori begiratu eta hizkuntza kenduta gainitzeko hori aurkezten duen iladanetan filosofia berdina da. Berta, beraz, hortan ere sartuko. Eskaintza irauki jonian ere, ba, eskaintza ere aldatu daiteke, batzuk agian, ba, kolore batzukin aurkeztuko be, presiluak alda daitezke, ikastaroei ematen dioten izena ere bai, baina gainuntzian ere, bueno, eredua nahiko antzeko izatea. Hor begiratu behar dana da eskolak daukan izaera. Esaten deten guzti hau noski da, ba, nere ustez, irizpide hauek jarri berk aurkeztuko ditut hiru irizpide eta irizpide hauek dira, ba, nere ustez kontutan hartu beharreko irizpideak. Eta esaten nahi nintzen, ba, ez, inozotzat ez gaitzatela hartu, ba, agian, badiralako gauzatzuk begibistan izan ditzakegunak eta surfataz jakin gabe ba, ikus dezakegunak esaten ari zeiskiguena egia edo gezurra den. Adibidez, monitore bat esaten nahi balin bada, 26 urte eramate itula surf ikastaruak ematen, eta beak 19 urte balin badazka, ba hori, argi dago, gezurra dala. Adibidez, beste adibide bat. Badao, elkarte ditze joten Zarauzko surf elkarte bat, sartze balin mehazazte web horrean ikusiko zue esaten dutela 1988an sortu ziala, gezurra, elkarte hori sortu zanean etzan Zarauzko surf elkartea, Zarauzko surf taldea zan, hor urtetan ibili ginen, izen horrekin, geho aldatu zan, eta geho aurrago aldatu zan, izena. Gero Zarauzko surf eskolak hartu zun, hor parte, eta hor ikastaruak ematen ibili zan, ni ere tartian itzan, eta gero utzin genuen hori, ba, ikusi genunean elkarte hori, elkarte baino, ba, enpresa edo bestelako zerbait zala. Beraz, Zarauzko surf eskola dao alde batea, gaude alde batea, eta dao Zarauzko surf elkartea. Zarauzko surf elkartea daka bere eskola, Zarauzko surf elkarteko eskola, eta hor sartze bali mazazte, basate behi 1988tik nola da biltzan da hori dana. Gezurra da. Eta hor du nik esaten dut. Bezero bat ikastaroak jasotzea bali maikua, berrexea da. Azteko, Gipuzkoan eta Bizkaian lehenengo surfeskola sortu zena, Zarauzko surfeskola 1982an sortu zen. Eta ikastaroak ematen ditugun noi, adina behiratu besteik ez dago, egia esaten dugula ikusteko, edo web horrian sartu eta argazkiak ikusi. Pertsona hauek 1988an elkarten moduan lanian dabiltzen esateuela, ba, begiratu haien adina eta ikusiko zue ba, urte hortan guaindikan ba, espermatozoidiak ere etziala. Beraz, gauza batzutan, ez gaitezen inozuek izan bezero bezala, eta eskola bat aukeratzea guazenean, web horritik azten geanean behintzat, ba begiratu esaten digutena egila dan. Edo esaten digutena behintzat, badaukan frogarik, argazki bidez, edo ba, ez da git, badaude gauzak jakiteko moduak. Ze bestela, edo zer gauza saltzen digute, ba, hola, merke, presi jortan. Beraz, lehenengo irizpidea izango litzateke, aipatutako irizpidea. Web horria begiratzen nahi geanean, ba, pixkat, aztertu, pentsatu eta ez jokatu inozo moduan. Ea ba, aurrea jarraituko dugu irizpidekin. Jarraian esango deten irizpidea dihua zuzenduta, ba, zuzenean surfeskola batea galdetzea juten dan bezeroai. Eta, bueno, azteko esan, asko sobeto dala zuzenean eskola batea jutia web horrian begiratzea baino, zene gauzak zuzenean ikusteia, jendiakin zuzenean tratua zuzene izaten da, eta beti horrela ba, jaso daiteken inpresioa errealagoa edo zuzenagoa izan daiteke. Beraz, garrantzitsua da harrera nork egiten digun. Askotan, harrera egiten digun pertsona ez da izaten surflaria. Hau izaten da askotan, batez ere izaten da ba, surfeskola indartxutan edo ez, ba, jabeak ikastarorik ematen ez duen enpresetan, non langile batzu dazka, gazte batzuk ikastaroak ematen, gehienetan neska ederrak eta politak jendeei atenditzen eta ba hori harrera egiten digun pertsonak askotan ba ez dakite surfataz edo surfataz bai surfataz baino gehiago markak presioak surflari garrantzitsuen izenak baino itsasoaz ezer gutxi eta hori garrantzitsua da zeren adibidez ordu bat hartzea limaguaz ikastaro bat hartzeko eta marea goian dan momentuan jartze bali madigute ba, ikastare hori Euskal Herriko hondartza gehienetan behintzat ezin izango dugu behar bezala egin. Zeren gehienetan, hondartza gehienetan gurean behintzat, olatu gutxi da honean, marea goian olatu guendik gutxi jotea, ezertan gelditzea, eta itsasua da honean ba, olatuak ere izaten dute askoze ba, bide gutxi jo, hondartza gertu gelditzea. Beraz, garrantzitsua da marea zorutan da jakitea. Ordun arrera iten digun pertsona horrei galde diezaiokegu aurrez, ba periodikoan edo itxastaulan begiratu, jakin ze ordutan mareagoian edo bean eta galdetu. Honen berri ez balin badaka, ia badakigu ba arrera indigun pertsonak itxasuaz behintzat ezer gutxi dakin. Eta hirugarren irizpide bat ere badakat. Hirugarren irizpide hau agian ba apur bat xelebrea irutuko zaizue. Baino nik behintzat begira jardun naiz, ba saiatu naiz begiratzen nere ustez onak dianak, monitore onak dianak eta ba pixkat ba, txarrak ez daude ezberdinak, baina pixkat nire ustez onena dienak eta pixkat talia ematez duenan artian ze bereizgarri da begiratzen saiatu naiz eta nire ustez aurkituet. Ona nere monitore egokia aurkitzeko tesiaren ondorioa. You out in the dark, out in the silence. Can you feel my heart is trembling? Ta atera deten ondorioa hauxe da. Begiratu monitoreak dakan urgantzia, daraman neoprenoa. Ikasleek daramatena baino txarragoa bada, zarragoa, koloreak igatuak baditu, zuluak baldin badauzka, orduan, normalian, nik ikusi detenan arabera behintzat, monitore bat izateko aukera asko dazka. Ze itxura ona ematen denbora alperri galdu beharrik ez dauka. Ez dauka zertan itxura honik eman beharrik, ze garrantzia egiten duen lanai edukiai ematen dio, eta ez hainbeste itxurai. Bueno, eta hau ez da irizpide, esatean ikuana ez da irizpide bat eosinen eskura dauna, baina eskola batek ez baldin badauka, ez baldin bada marka bat, ez baldin bada nizera dakit, ba, Quicksilver eskola, edo ez baldin bada marka izen baten eskola, normalian izaera gehiu izaten du, eta nire ustez eskola bat izaerakin betire asko ze interesgarriagoa da. Ze surfaz aparteko gauzak erakutsiko izkigu. Itxasoataz gehiu, ez dakit, beste normalian, beste ikuspegi zabalago bat izaten du. Eta ba, presio gutxio dauka, ez dauka ezer saltzeko beharrik, ez dauka, ba, ez dauka marka izen batek dauzkan helburuak. Beraz, ba, hori zaila izaten da, zer eskola irikitzen duen surflariak edo monitoriak, babes bat behar izateu, koste iten da surf eskola bat irikitzea, eta babes moduan gastuak eta gutxiago izateko ba materialai dagokionean normalean hitz egiten da marka izen batekin gauzak merkeago ateratzeko. Baina hori ere esaten dizuet kontutan hartzeko irizpide bada. Beraz, gogoratu irizpideak. Web orrian irakurtzen dezuena irakurri, alegia. Irakurritakoa pentsatu, ez aitzatela inozotzat hartu. Harreran daun pertsona, ba, surteskolako harreran daun pertsona ba, ikusi, surfataz edo zerbait badakin, Hori, claro, ni bezela aulak bali mazazte neska kontuan, ba, jartze izue hor neska polit bat, eta bosta gola ba, ikastarua ona otxarra dan. Ba, arrerako pertsonakin itzeiten pasaituzun bost minutu ederroiek, agian, ba, pena balillo, ez? Orduan, nik aipatzen ditut irizpidiak eta geho zuek nahi zuen nahi. Eta hirugarrena monitore honan irizpidian, ere ustez, tesi oso zorrotz baten ondoriua. Surflari monitoreak baldin badauka urjantzila ikasleena baino igatuagoa eta txarragoa, monitore hori ona da.
Hainek dakartena.
Azken irratsaioa esan bezala, ta gaur kontan ere ez nun uste, baino denborak ba harrapatu nauk. Eta oaintxe bertan jartzean ikuan anestesian pipeline abestila, bertxilua, ze irratsaio askotan aipatu izan dugu, bai abestila bea eta bai pipeline, lekua bea, dakan historia eta berezitasunagatik, baino udazkeneako utzi berko dugu. Eta jarraian, ba, aholkatuko dizkizuet, udara honetan ikus ditzakezuen ba, txapelketa ikusgarri edo zentzu batean garrantzitsuak, goimailako txapelketak. Lehenengo eta behin, Uztailan 10-etik 14-ra bitartean, Biarritzen izango da nesken mundu goimailako munduko txapelketa, Côte de Basque, zea ondartzan, Roxy Pro, eta bertan izango ja ba, munduko lehiakideik onenak, 16 onenak. Tartean, ba, Paulina do, Endaierra. Irailan 28-tik urrian 8-ra bitartean berriz, ba Osegorren izangoa Quicksilver txapelketa, munduko 34 lehiakide honenak izangoia bertan eta oso ikusgarria izaten den txapelketa da Osegor bertan garai hortan batez ere izaten dian olatu indartxu eta ikusgarriagatikan. Eta gero ia beste maila batean, izarren mailan, hirugarren mailan esango deu, abuztuan 28-tik irailan bira Zarautzen izangoa 6 izarreko txapelketa bat. Izarren kategorian da on, ba, onena, ez? Sei izar da, izar gehiena izan ditzaken, txapelketa. San Miguelek antolatzeu, bueno, San Miguelek, eta Zarauzko udalak, ze mundu guztian, izangoa txapelketa bakarra, non bertako udalak, txapelketa egiteatik dirua jaso berren, dirua jartzen dun. Baina, bueno, olako xelebrekeriak ere gurean bakarrik izateia, eta olako xelebrekeriak iteatikan geha famatuak munduan, eta horretikan itizkiguen txistiak. Eta bai, bukatzen ikua. Eta esan dakua, gaurkua azkenengo irratsaioa, udazkenia berriro bueltan etorriko geha, uaina bikaina irratsaio honekin, gogoratu uaina bikaina abildua infosazpi.com elbidera idatz dezakezuela, eta besterik gabe, ba opadizuet, uda hon bat eta olatu onak izan ditzazuela. Eta aio esateko aukeratuet aurreko batean jarri genun Say Goodbye Poison idean abestia da abesti hau da alaplaya.com webgumneak itxi behartzun egunean baita ere aio esateko aukeratuzun abestia. Stop!